Ženski magazin. Svakog drugog petka ženske priče o modi, porodici i uspjehu. Čekamo vas u Ženskom magazinu.
Dobar dan, poštovani slušalci, navikli ste naravno svakog drugog petka, donosimo zanimljive priče damama iz našeg grada u emisiji Ženski magazin Radio Gradiške. I da ih predstavljamo iz nekog drugog ugla. Ovog petka donosimo priču koja će, nadam se, buduće studente inspirisati, ali biti vjetar u leđa za dalje školovanje. Prošlog petka smo razgovarali sa učenicama generacija, divne dvije djevojke, ali i moja današnja gošća. Dakle, mnogo titula, sramota me sjediti preko puta ovdje. Ima dva master iz matematike, računarstva, informatike. Na Univerzitetu Kopru na fakultetu FAMNIT je odbranila doktorsku disertaciju iz matematike. Dugogodišnji je bila stipendista fonda dr. Milan Jelić. Za mladu osobu kao što je ona, boga mi, za tako malo godina mnogo ovih ispred imena zvaničnih stvari. Poželjet ću dobar dan i dobrodošlicu Neveni Pivač. Nevena, dobar dan, dobrodošla, hvala ti što si pristala da budeš gošća moja u emisiji Ženski magazin.
Hvala Sofija na tako lijepom uvodu, dobar dan i vama i hvala na pozivu, pozvali ste me uz rečenicu da budem inspiracija mladim ljudima, to je zaista velika čast, tako da evo drago mi je da smo danas.
Htjeli smo da vežemo te priče, evo imali smo učenike, generacije, sjajne djevojke i ovo je, evo mogu reći, jedna od priča, nastavak, zaista Nevena, imate 31 godinu.
Da.
Evo, rekla sam, impresivna biografija. Moram prvo da pitam, da krenemo od početka. Otkud tolika ljubav prema matematici, informatici, prema brojkama? Ko je prepoznao taj talenat?
Niste prvi koji me pitao to pitanje. To pitanje se proteže zadnjih pa više od deceniju i nekako se i moj odgovor mijenja, odnosno sazrijeva. Dakle, ja dolazim iz sela, gradiškog sela Rogolji, kao Nevena Mitrović, to je moje djevojačko prezime i osnovnu školu sam počela pohađati u područnoj školi, škole Petar Kočić, Nova Topola, dakle u Rogoljima, područna jedinica, gdje je bilo onako svi razredi skupa u jednoj učionici, nas u našoj generaciji je bilo osmero. I tu nije bilo školskog zvona niti časa od 45 minuta. Tu je nama naš učitelj Mirko Dujić davao zadatke, da sabiramo, oduzimamo, množimo i tako dalje. Nekome je išlo, nekome nije. Ja sam i tada u tim prvim razredima tražila zadatak više. On mi je to s voljom ispisivao na dvolisnice da ja to uradim kod kuće za sutra. Tako da sam već tu dobila neki status neke male pametnice, hajde da kažemo. Mislim, sad to malo ne zvuči skromno, ali hajde. Poslije, kad smo prešli u više razrede u Topolu, dakle u centralnu školu Petar Kočić, tu sam imala zaista ogromnu sreću da mi matematiku predaje Siniša Vujčić, nastavnik koji i danas radi u toj istoj školi, kojem nije bilo teško da ostaje poslije posla sa mnom, ne samo sa mnom, i sa drugim kolegama, da nas motiviše, donosio nam je svoje zbirke iz biblioteka. Ja sam nekako to shvatila kao izazov, uhvatila sam se u koštac s tim, tako da ja ne bih rekla da je on prepoznao talenat, nego je znao da izazove tu radoznalost u mom slučaju. I znao je da me motiviše, on meni, ne znam, na kraju polugodišta pokloni svesku u kojoj piše ti si moj šampion i da mi zbirku Stazama šampiona i naravno da sam ja imala ogromnu volju da tokom raspusta preradim sve te zadatke koje mi je on, jel te, naložio da riješim. Dakle, to on je nekako uticao na tu prvu ljubav prema matematici koja se rodila u meni. Poslije u akademskom svijetu, isto tako među brojnim profesorima koji su bili odlični na Univerzitetu u Sloveniji, pričat ćemo o tome, imala sam opet sreću da naiđem na profesora Martina Milanića koji je Slovenac, koji je izuzetno međunarodni aktivan, koji me je približio toj teoriji grafova, koji me je uveo u te akademske vode. znao da usmjeri, znao da motiviše, znao da poveže s pravim ljudima, da da dobar savjet, bog me i kritiku, ja sam znala da je prihvatim, tako da nekako njih dvojica, reći ćemo, Siniša Vučić i Martin Milanić, da, su znali da u pravom trenutku daju pravu motivaciju za dalje.
Da. Kako vas svežu, evo rekli ste da ste završali osnovnu školu i naglasili ste mi to u Novoj Topoli, da ste dijete sa sela, da se toga ne stidite. Gimnazija u Gradišci, bili ste učenik bogami generacije, moramo i to da kažemo. Kako vas vežu sjećanja i emocije za taj period školovanja? Evo, radili ste, bili ste vrijedni, imali ste izazove iz matematike.
Ja sam na moju Topolu izuzetno ponosna i naravno da to s ponosom svima naglašavam, da sam ja učenik škole Petar Kočić. Mislim da sad pod tim mojim djevojačkim prezimenom Mitrović, jer ovo drugo prezime je, jel te, stečeno kasnije, ali pod tim djevojačkim prezimenom, da vjerujem, sada neskromno govoreći, da me poznaju i nastavnici koji nisu radili u tom periodu, dakle koji su došli poslije. Sa svim tim nastavnicima koji su meni predavali, i dalje imam izuzetne kontakte, i dalje se viđamo, i dalje odlazim povremeno u tu topolsku školu. Živim u blizini Topole i danas sutra će vjerovatno i moja djeca da idu u istu školu. A koje emocije me vežu? Pa u osnovnoj, konkretno, dakle to je generacija 93. Mi smo bili jedna od najboljih generacija u tom nekom periodu, da baš smo slovili onako za jako uspješnu generaciju. Ja sam bila odjeljenje 3 i u našem odjeljenju smo imali, sad se ne sjećam, da tačno 6 ili 8 vukovaca, dakle nosilaca vukove diplome, izuzetno kvalitetnih đaka, vrijednih, požrtvovanih, i to je bila jedna zdrava konkurencija. Sad kad bih morala da izdvojim jednu neku onako asocijaciju na tu školu, to bi bila ta zdrava konkurencija, ta... Nije bilo rivalstva, nije bilo takmičenja među nama, nekako smo jedni druge vukli naprijed.
Jeste pomagali jedni drugima?
Naravno da jesmo, mislim, i to, ti ljudi su danas na bitnim pozicijama, na dobrim pozicijama, sa doktoratima, to su inženjeri, to su ljekari kod nas ili u svijetu. I naravno da smo pomagali jedni drugima, meni je možda bolje išla matematika, onom nekom drugom, ne znam, njemački jezik, da. I tako smo jedni druge vukli stvarno naprijed, i u mom konkretnom slučaju je to itekako veliki utjecaj imalo na mene, vjerovatno i na kolege.
Da. Na takmičenjima u školskim postizali ste dobre rezultate, a ovo vas pitam, pošto nas mladi slušaju, imali ste i benefite od tog takmičenja?
Kako da ne, to je, kad bismo se vratili nazad u istoriju, malo prije ste rekli da sam mlada, ja kažem pređem 30, pa sad je to već upitno definicija te mladosti, ali dakle to se sve sa takmičenjima počelo dešavati, ne znam, kad sam ja imala možda nekih 12 godina. Dakle, dijete, iz moje današnje perspektive, baš dijete koje je onako tek kročilo u svijet, i tada sam, ne znam, prvi put kad sam se plasirala na republičko takmičenje, nama je tadašnja direktorica škole Rajna Soldat rekla, ništa se ne sikirajte, sve obezbjeđujemo, nas je tada na takmičenje u Bijeljinu vozio vozač tadašnjeg načelnika opštine Nikole Kragulja u njegovom automobilu, dakle to je nešto što je opština, da kažem, poklonila školi. To je za mene i za jednu kolegicu iz razreda koja je išla sa mnom na takmičenje bilo nevjerovatno. Mi sad idemo u takav luksuz, u tako dobar hotel, sa tako pametnom djecom, da se družimo, da provodimo vrijeme. Bilo je neuspjeha, bilo je i loših rezultata kada smo jednostavno naučili da i plakali i naučili da se nosimo s porazima, i ojačali i osamostalili se. Dakle, nije to samo to što smo iz matematike naučili, nego onako uopšteno kakve ličnosti smo danas, hajde da kažem, izrazili.
Jesam dobro najavila, doktorska disertacija, ali tako, iz matematike odbranjena, master informatika, računarstvo i matematika.
Da,
dakle, i sve se prožima matematika kroz sve to.
Ja sam diplomirala matematiku, to je trogodišnji studij po Bolonji. Poslije tog sam upisala master matematike, dakle master studija matematike, ali su me zanimali i ti predmeti koji više pripadaju računarstvu. Tako da sam ja samovoljno odlazila, slušala te predmete, radila domaće zadatke, projekte iz tih predmeta. Bila sam nekako gladna znanja. I onda mi je opet jedan profesor na tom fakultetu našem rekao, kad već ti to sve polažeš i trošiš vrijeme i svoje živce i ne spavaš, zašto ne upišeš još jedan studij, je besplatan, paralelni, zašto ne upišeš još jedan master program, pa da imaš jednostavno dvije diplome, možda će ti nekad u životu to dobro doći. ja kao, hajde, imam viška vremena. Tako da poslušala sam taj savjet, upisala sam i zaista mi je drago što sam to uradila, jer sam ipak tamo stekla neka druga praktična znanja. Tako da ja sam nekako baš onako, reći ću neskromno, ekspert na granici između primijenjene matematike i teorijskog računarstva, a danas kako vidimo to.
Kako ste Nevena uspjeli sve to sa 30 godina da uradite?
A ne znam, zvijezde su se tako poklopile.
Ja sam imala, evo rekla sam, izvinjavam se što prekidam, učenice generacije i mala Sara, mogu reći po godinama mala Sara mi rekla, nije matematika učenje nego redovno vježbanje.
Da, pa kao
ne
i sve
znam, da li
u životu.
Slažete, da.
Kao i sve u životu, ako u nečemu dajemo sebe na svakom, na dnevnom nivou, ne znam, 5 minuta, bilo kakav interval, dugoročno se to itekako poznaje. Matematika, mislim uopšteno, znanje je takvo kakve temelje gradimo od početka, tako se nekako na te temelje izida dalje. Tako da u mom konkretnom slučaju bilo je odricanja, i itekako grijala se stolica, i itekako bilo je i neprospavanih noći, bilo je i preskočenih doručaka, ručkova, stresova pred ispite, bio je jedan ispit koji sam pala, samo jedan, ali ne znam, ja sam...
Samo jedan tokom škola.
Samo jedan, da. ja sam... Nekako u tom vidjela sebe, za mene je bilo nemoguće da ne uspijem, jednostavno to je bio neki moj zadatak i to sam stvarno s voljom radila. Evo sad kad više ne studiram, meni ponekad malo nedostaje ta onako euforija pred ispite, pred pripremanje.
Zaista mi je drago što ste došli da budete gošće, ste pravi biser našeg grada. I treba da se priča, vi ste stidljivo i prihvatili da budete moja gošća, ali treba da se priča ovim uspjesima. Zbog svih ovih novih generacija i nekog uređenja u društvu, drago mi je što ste pristali da budete gošća.
Hvala vam na tako lijepim riječima. Evo mi recimo odlazimo u jedan market tu nedaleko od nas, gdje ja uvijek vučem djecu sa sobom, idu i dječica, 3,5 i 4,5 godine, i kaže meni prije par dana teta koja radi na kasi, kako se vidi kad je majka posvećena djeci kada ne radi. Ali ja kažem, ali ja radim, mislim, ja sam uložila u svoju karijeru, u svoje obrazovanje, ne bih da uvrijedim nikoga u smislu nekog ko je domaćica i tekako da svaka žena nosi veliki teret, da kažem, na sebi. Ali ipak kad smo mi negdje 8 sati ili kad pišemo doktorsku disertaciju, naravno da nismo to vrijeme posvećeni djeci. Ja kažem, ali ja radim. Kaže ona, pa šta, kako? Ja joj kažem, ja sam doktor matematike. Mislim, stvarno to ne klasi. Kaže ona, pa ne izgledaš tako. Tako da sam se ja evo zapitala kako treba da izgleda.
Obično su najškolovaniji ljudi, najbliži ljudima, sa svima razgovaraju, nekako i ne ističu to.
Da,
profesor, doktor, ne znam, nija magistar.
I da kažem, željni znanja na svim područjima, tako i za dobar recept, za kolače i za sve drugo. Tako da,
Jedan podatak me je onako baš iznenadio. Nakon završene gimnazije u Gradišci, prvo ste upisali ste se na Prirodno-matematički fakultet u Banja Luci, prolazite naravno konkurs, bili ste prvi na listi, prošli ste budžet, ali vi odlučujete da odustanete od toga i upišete matematiku u Sloveniji. Zašto? Zašto ste se odlučili za tu težu varijantu?
Dakle, ja sam od 7. razreda osnovne škole, pa dalje, znači kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, bila aktivni učesnik na takmičenjima, uvijek među prva tri mjesta na republičkom takmičenju. I već se otprilike znalo kad se pojavimo na republičkom takmičenju, ja i te moje kolege, da smo mi tu, prva tri, sad kakva će permutacija toga biti, nije bilo jasno, ali otprilike da mi smo bili ti koji su kao najbolji. I kada smo završavali srednju školu, išli smo na državno takmičenje iz matematike, mislim u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, i tamo su došli predstavnici univerziteta u Kopru koji su imali ponude za studij tamo, studij matematike. Nas osmero, mislim da je tad zadovoljavalo sve te uslove, da smo, ne znam, i prošle godine bili na državnom takmičenju, da imamo takve i takve rezultate. Te stipendije su otprilike pokrivale predviđeni trošak koji bi nastao studijem tamo, školarine su bile besplatne. Ja sam onako, mene je to privuklo, možda bih mogla, moji roditelji baš nisu bili za to na prvu, jer sam ja recimo bila i godinu mlađa od svoje generacije, dakle ja sam u školu krenula sa 6 godina, tada je školsko obrazovanje, mislim osnovno školsko obrazovanje počinjalo sa 7 godina, i tako sada ja sa 18 godina odem negdje u svijet, pa ne znam, pa vidjet ćemo. I sad, pošto sam ja sa takmičenja poznavala profesore sa PMF-a, ja sam ih pitala šta da radim. Oni su rekli, pa ti se za svaki slučaj upiši kod nas, ako odustaneš uvijek možeš dignuti dokumente, ako se ne upišeš, a budžet se popuni, to je onda tu. I tako da sam ja otišla na taj prijemni ispit, onako kao na kaficu, nekih, ne znam, 40 minuta, stvarno bez ikakve pripreme, odradila, pokupila sve bodove i narednih dana, mislim i tih dana, pričala sa roditeljima, razmišljala, tražila hrabrost da se upustim
vjetar
u to.
Vjetar leđa.
I onda kad sam vidjela da sam ja, ne znam, imala 100 bodova i mislim da je jedan kolega, eto, koji je bio drugi na listi, imao nešto manje i ostali sad kandidati možda nekih 50%, ja sam onda shvatila da to za mene jednostavno neće biti prevelik izazov. Poznajem te profesore, poznajem taj sistem, tako da sam eto jednostavno željela da probam nešto novo.
Kako je bilo nova sredina, druga država, novi jezik? Na kojem jeziku ste studirali u Sloveniji?
Program matematike se izvodio na oba jezika, i na engleskom i na slovenačkom. Mi kao stranci smo nekako predviđeni bili za to englesko izvođenje, s tim da moj engleski tada, prije recimo 12-13 godina, je bio stvarno na nivou srednje škole. Profesori su bili, ne znam, iz Australije, iz Velike Britanije, dakle ljudi koji imaju naglasak, onako urođeni, ne kao mi kad pričamo engleski, i to je bilo, mislim, stvarno izazov, teško. Pa sam ja onda u toj prvoj godini odlazila i na slovenačka izvođenja i na engleska da slušam paralelno, iako ni slovenački nisam znala, ali hajde da pokupim što više. I recimo jedna anegdota, u drugom semestru prve godine smo imali profesora Dragana Stevanovića iz Niša, koji nam je predavao diskretne strukture na engleskom jeziku. I sad dođe on i priča na engleskom da je to on ima literaturu za taj predmet, ali nažalost ta literatura nije na engleskom, nego je na srpskom i to na ćirilici, Društvo matematičara Srbije. I sad kolege padaju u depresiju, ja onako presretna, usmeni s njim, evo kao sad razgovor s vama, maltene. Tako da sam tad shvatila koliko bi mi lakše bilo u Banja Luci, ali me je... ne bih mijenjala moju odluku, ovo me je izgradilo na jedan drugi način, dobila sam velike prilike da upoznam bitne ljude u međunarodnom prostoru matematike,
da, to je
da posjetim
plus,
druge
da.
Univerzitete, bila sam, ne znam, na konferenciji u Brazilu, kad bih ja ovako u privatnoj režiji otišla tamo sama na neku konferenciju, tako da stvarno jedinstveno iskustvo.
Da li je nevjerojatno bilo perioda kada je onako bilo teško i željeli ste da odustanete od svega? Pa ipak ste od kuće, mislim, kad razmislite šta mi je trebala Slovenija, Banja Luka tu, od kuće.
Da, tokom dodiplomskog i master studija ne, bilo je teških momenata, ali baš onako da sam bila blizu odustajanja, ne. Recimo sa mnom je stanovala djevojka iz Mostara koja je imala autobus svaki dan u 6 za Sarajevo. I sad mi tokom dana na predavanjima i onda dođemo popodne u stan pa učimo, to razmotavamo, to klupko od tog dana, od svega što su nam profesori prenijeli, i ona kaže, a da mi Bog do nije autobus otišao već. Ja sam valjda imala sreću da je moj autobus polazio ujutru dok sam na predavanjima, tako da nisam došla u taj izazov da možda sjednem na autobus i krenem kući, mislim šalimo se malo naravno. U tom nekom prvom periodu, tih 5 godina, 3 dodiplomski, 2 master, stvarno ne, bilo je teških momenata, ali ni pomisli da odustajem. Poslije, u toku doktorata, kad su stigla djeca i moja uloga majke i neke druge porodične obaveze, gdje sam ja, ako se posvetim nauci, osjećala da sebe kradem svojoj djeci, tada jeste bilo teško u smislu da sam razmišljala, previše sebe dajem za ovo, možda ja to neću završiti. Tu mi je stvarno izuzetna podrška bio moj suprug koji...
Koliko je, evo, kad pričamo o suprugu, koliko je važna ta podrška, taj vjetar u leđa, ipak dvoje male djece, godinu dana je razlik između njih, jesam dobro shvatila?
Da, između dječice je 14 mjeseci razlik,
i
s tim da je sin
ovo
mlađi, rođen skoro 3 mjeseca prije termina, te je trebao nekako posebnu njegu. Sad to su privatne stvari, ali to govorim jer je važno za karijeru. Izuzetno, izuzetno važna podrška. Mi, nas dvoje, nekako uglavnom sami brinemo o našoj djeci. Evo i sad ih on čuva dok sam ja tu s vama. To ne kažem u smislu da on meni pomaže, nego da smo stvarno onako
tim,
oslonac jedno drugo, baš tako, tim. I ja sam recimo odbranila moju doktorsku disertaciju prošle godine u julu, dakle evo skoro još malo pa godina dana doktorskog staža, da kažem. Ti mjeseci, zamislite, prije tog su bili izuzetno stresni, naporni, priprema tih zadnjih verzija, priprema odbrane i prezentacije. On je tada ono bezuslovno s djecom ispavao i oblačio i preslačio i bez ikakvih problema. Tako da veliki oslonac, i ne onaj oslonac samo u teoriji, nego i u praksi, kako bih ja na sve te konferencije
da mogla. Ali dobro, bit će ubiranje plodova rada u nekom narednom periodu dok oni malo odskočeju. Da. Znam ja i da radite, ali pričat ćemo i o tome. Moram da kažem da, evo, u Nevi sam rekla, Nevena, da ste bili stipendista fonda dr. Milan Jelić 2 godine u toku do diplomskog studija sa ostvarenim prosjekom 10.00. Nadam se da mladi slušaju. Nakon završenog do diplomskog studija upisujete 2 master programa, dakle paralelno, kojima smo pričali. U jednoj godini uspjeli ste položiti čak 16 ispita. Magistrirali ste matematiku sa istim tim prosjekom, dakle 10.00. Kako ste sve ovo uspjeli? Ponovo isto pitanje.
Pa ne znam sad...
16 ispita za jednu
recept godinu. Definitivno ne postoji. Rad u kontinuitetu, dakle ne sad su proslave, sad su fešte, sad su nove godine, sad su pauze. I kad su pauze mora da se radi, možda ne istim tempom kao kad je onaj u ispitnom roku recimo, ali stalno mora da se radi. U suštini moramo biti željni znanja, moramo sami tražiti gdje ćemo to znanje naći, kako da najlakše tu stvar naučimo. Treba da se trudimo da razumijemo. Recimo, meni su dolazila dječica, radila sam i tamo tokom studija u nekim firmama za instrukcije matematike, časove, i sad me pitaju kako ja to znam sve te formule za kupe, piramide, zapremine, površine. Naravno da ih ne znam sad onako da bubnem odjednom, ne znam, za piramidu upisanu u neki valjak. To se sve izvodi onako kad se jednom razumije. Tako da treba da...
Je li potrebno samo da vidite crtež te neke
geometrije? Pa treba malo papir i olovka da se malo to razradi, ali hoću da kažem, bolje je da učimo i čitamo ili šta god da radimo 1 sat isfokusirano, posvećeno, da znamo što smo pročitali, da razumijemo to što smo pročitali, a ne da mi tu sad, ne znam, podlačimo, učimo na pamet i onda kad prođe ispit mi više o tome ništa ne znamo. To jednostavno dugoročno nije rješenje, a isto ulažimo sebe u to učenje.
Bili ste asistent 6 godina na Fakultetu Slovenije, onda odlučujete predmetima matematičke analize, onda odlučujete da se vratite u Gradišku.
Da, ja sam započela doktorske studije kao uspješno primljen kandidat Agencije za nauku Republike Slovenije. To je ugovor u kojem kandidat dobija zaposlenje na fakultetu za neko pedagoško opterećenje, par časova sedmično, i naučno-istraživački rad, odnosno da završi doktorat. Ja sam u tom mom zaposlenju dobila studente 1. godine matematike i računarstva informatike na predmetima matematičke analize. Sad matematičari, studenti inženjerstva, ako nas slušaju, znaju koliki je to bauk za studente inženjerstva. I mene je to svakako naučilo kako da pristupim mladim ljudima, kako da prenesem svoje znanje dalje. I u toku tog perioda sam, eto, kako i kažete, završila doktorat. E sad, poslije, kad sam završila doktorat, zaista mi je trebala pauza. To je bio jedan izuzetno naporan period, dakle u tih 6 godina, 2 dječice, 15 naučnih radova. I nekako porodično smo tako se dogovorili da je sad vrijeme za pauzu, da se malo restartujem. Na fakultetu su mi bile nuđene pozicije, neskromno govoreći, bili su jako zadovoljni mojim i pedagoškim i istraživačkim angažmanom, ali ja sam nekako odlučila da u ovom trenutku nije moment za to. E sad, šta će donijeti budućnost?
To ćemo da vidimo i da čujemo.
Sam studente i iz Gradiške, iz Prijedora, iz Banja Luke, dosta naših koji su sad u istoj poziciji kao što sam ja bila. Te 2012. kojima je značilo kad im ja kažem, ej, to je na našem, ne znam, limes funkciji. I oni kažu, tako da
I olakšate
im. Značila im je ta spona sa našim.
Pa kad pogledamo sve šta ste uradili za svojih 30 godina života, bila je zaista potrebna pauza.
Da,
evo, i skupovi, ja gledam, bili ste u Španiji, u Njemačkoj, u Brazilu. Što u stvari za vas znači da li to još jedna nadogradnja na vaše znanje kad prisustvujete ovakvim značajnim skupovima?
naučnik, odnosno čovjek koji se bavi naukom, ne može da živi izolovano, mora da gleda šta su drugi istražili, šta su pokazali. Možda mi istražujemo nešto što će sutra neko drugi već objaviti da je razriješio, i to je zapravo suština naučnih skupova, da se ljudi upoznaju, da se širi znanje, da se šire i problemi i metodologije za rješenje tih problema. Ja sam, kažem, imala i izvanrednog mentora na doktoratu koji ima fantastičnu međunarodnu saradnju, dosta bilateralnih projekata, dosta tih nekih fondova koji mogu da pokriju učešće na svim tim konferencijama, recimo Put u Brazil. Tako da, zamislite sad, recimo ja sam s mojim mentorom, nešto smo mi dokazali, neki teorem smo razvili, i sad je on mene poslao u Brazil da ja to prezentujem pred, ne znam, 100 matematičara koji su stvarno vrh te struke i te grane, mislim, tog područja u svijetu.
Je li bilo treme?
Naravno da jeste. Prvo takvo aktivno učešće na konferenciji sam moju prezentaciju spremala možda mjesec dana. Poslije, kad sam se ja upraksala, ma ja ću to danas za sutra spremiti. To se poznaje, to je vještina koja se uči. Tako da, bilo je izuzetne časti da ti neko tako, ne znam, recimo neki izuzetan profesor s Princeton univerziteta da ti postavi pitanje, da je zainteresovan za tvoj rad. Bilo je izazovno, bilo je nekad i stresno. Naravno da utiče na razvoj samopouzdanja, snalažljivost uopšte.
Htjela sam još nešto da vas sad pitam, Nevena, prešli smo u matematiku i informatiku i to. Već par mjeseci ste zaposleni u jednoj međunarodnoj kompaniji koja se bavi razvojem pametnog softvera i optimizacijom raznih procesa, odnosno, da kažemo, vi razvijate vještačku inteligenciju.
Da, kad me neko pita šta radim, laički rečeno da razvijamo umjetnu inteligenciju, sad će me kolege koji slušaju sad će reći zašto se tako izražavam. U suštini, dakle, ja sam matematičar koji izuzetno dobro poznaje algoritme, sve zahtjevnosti algoritama, optimalan način da se uradi nešto. I eto, imala sam sreću, dakle, rekli smo, htjela sam malo pauzu, imala sam pauzu, i onda mi se ukazala prilika za to radno mjesto koje je izuzetno blizu onome što sam ja radila do sada, samo eto u privredi, a ne u akademskom svijetu. Tako da mi sad neki realni problem zapišemo s nekim x-evima i y-ima, reći ćemo tako, ti x-evi i y-i dobiju neke vrijednosti, kad je 1, kad je 0, i na osnovu toga mi znamo kad će neki avion da poleti.
Sad tek shvatam da ništa ne znam.
većina realnih problema može da se predstavi matematički, ne znam, sve linije vozova, sve linije aviona. Konkretno sad radimo na nekoj energetskoj učinkovitosti, optimizujemo te pametne kuće, kako time da se upravlja tim uređajima. Tako da, ne znam.
Vidite li sebe u budućnosti, u razvijanju te vještačke inteligencije?
Teško mogu da kažem gdje se vidim u budućnosti. Ja sam prije tih
12
godina...
Mislim, to je usko vezano za vaš posao i ono što ste izučavali.
Znači, tad kad sam upisala matematiku, upisala sam je s planom da budem nastavnik matematike. Tada umjetna inteligencija nije u današnjem kontekstu nije postojala. Možda odgovor na vaše pitanje možete bude da kažem i da nisam plaćena za ovaj posao, radila bih ovaj posao s voljom, jer je stvarno prava primjena onog svega što znam. I
sad će mi kolege moje zamjeriti, mnogi smatraju da je ovo muški posao. Koliko je uopšte teško jednoj dami da bude uspješna u karijeri, evo u ovom dijelu, si ono kao...
Teško je
računica, matematika.
Da, mislim, tehničke struke, nauka, vojska, sport, sve su to discipline, odnosno grane u kojima su muškarci, jel te, malo
uglavnom
više statistički zastupljeni. I kod mene, i na studiju, i na fakultetu, među profesorima, i sada, naravno da je više muškaraca. Ali ja bih rekla da je teže jednoj ženi onoliko koliko sebi sama stvori težinu. Jer naravno, ako jedna žena, ne znam, izrodi troje djece u 5 ili 10 godina, i na račun toga ima 5 godina odsustva ili 3 godine odsustva, ako su trudnoće prolazile, recimo, u redu, naravno da ona ne može imati istu produktivnost kao muškarac koji tu sjedi 10 godina i radi te iste stvari, pogotovo u strukama koje svakodnevno napreduju. eto kad kažemo opet laički vještačka inteligencija, već za mjesec dana se pojavi nešto novo, nešto brže, nešto bolje i naravno ako nisi tu i ne pratiš da vrlo brzo ispadneš iz tog svega. Tako da teže jeste zato što biološki žene su majke, prolaze da. Trudnoću, prolaze sve poslije trudnoće, dječica kad ne daj Bože ostaju u bolnici, majke su te koje ostaju s njima i to tako i treba da bude. Naravno da su nam
da.
Ono što donesemo na ovaj svijet da nam je na prvom mjestu, ali u suštini mi sebi same pravimo pritisak da budemo možda bolje nego neki kolega ili ne znam tako i onda zbog toga je malo teže, mada danas vidite i sami, sve se naginje ka toj podršci žena u svim branšama. Postoje fondovi za, ne znam, žene u nauci, za žene u inženjerstvu. Tako da, evo,
je li ima kod djeci afiniteta prema brojkama? O, jesu mali, su još uvijek, ali dobro. Je li gledaju kad vi radite nešto, pripremate sad, evo, radite na projektu vještačke inteligencije?
Da, ja im tako pokažem ponekad neku sličicu nečega. Nešto zanimljivo, recimo neki graf koji, ne znam, nacrtam ili slično. Ja bih rekla da u tom predškolskom uzrastu afinitet prema matematici se ne može baš izraziti brojkama, ali može pitanjima. Djeca kad se rode nekako u prirodi svojoj postavljaju pitanja, milion zašto, milion kako, jer prirodno u čovjeku je da je radoznao. E sad mi roditelji, nekad zbog obaveza, nekad zbog, ne znam, umora, nekad, eto, prosto jer nam se ne da, ponekad ubijemo tu radoznalost i to je prvi onako neprijatelj razvoja ljubavi prema matematici. Jer dijete koje razvija uzročno-posljedične veze među stvarima, zapravo razvija logiku, a zapravo logika je nekako uvod u matematiku. Tako da sad, naravno da ne znaju tablicu množenja i da ne sabiraju i naravno da ih neću forsirati na to. Ali trudim se da im sve logički objasnim, da povezuju stvari, da znaju sami da prosude kako je nešto, zašto je nešto.
Da. U tom ali dobro, majka tome i majka tome služi.
Da,
da je, što kažu, uputi na i pravi tata. Put i ta, dobro i tata. Nevena, za kraj, poruka mladima koji želi da upišu fakultet, jer je upravo, evo, ovo period upisa na fakultet, čime da se vode pri izbor fakulteta, odnosno zanimanja budućeg?
Da, zanimanje nam obezbjeđuje egzistenciju, toga smo svi svjesni, ali ja stvarno tvrdim da ne možemo da se bavimo uspješno nečim ako taj poziv nemamo u krvi, ako to ne radimo s ljubavlju, ako nas boli glava kad idemo na posao, ako student neki koji nema afinitet prema prirodnim naukama i muka mu je da spremi prijemni ispit, to je već nekako dobar znak da treba možda da ide u drugom smjeru. Moji savjeti, ja bih mogla o savjetima knjigu da napišem, mlađi mi često kažu pa pusti i nas da pogriješimo jer ja hoću sad sve te moje neke, mislim ne greške, nego eto tako to što sam ja naučila da prenesem, ne znam, na sestre, na rodbinu, na prijatelje. Dakle, da budu uporni, da se ne boje neuspjeha. Neuspjeh nas u suštini gradi, jača, pokazuje nam kako treba, da prihvate kritiku. Ja vidim među mladima je to itekako prisutno da ne prihvataju kritiku.
Da.
Svi smo najbolji, svi smo odlični, treba da budemo puni samopouzdanja, ali treba da znamo da prihvatimo konstruktivnu kritiku. Treba da slušamo, da tražimo znanje, da ne budemo zadovoljni s onim što nam se eto tako pružilo, ne znam ili je sistem takav ili je profesor takav, treba da tražimo stvari koje nas zanimaju, da se u tome nekako usavršavamo. Znači ja sam diplomirala 2015. kada algoritmi koje danas koristim nisu postojali, ali sam naučila gdje da tražim stvari, kako da pristupim učenju, kako da pristupim znanju i to se brzo vidi. Neku stvar koja mi je nova ja, ne znam, savladam u vrlo kratkom vremenskom roku, tako da treba nekako da gradimo sebe na taj način, da ne mislimo da će nešto doći preko noći, trud se uvijek isplati, ali mora da postoji, a ne da čekamo da nam nešto onako padne s neba ili da, ne znam, krivimo sudbinu zato što je onaj drugi bolji u nečemu. Imamo svi pomalo sklonosti za neke stvari, ali iza svega toga dobro zagrijana stolica.
Divno je bilo razgovarati danas sa vama, Nevena. Hvala vam što smo evo predstavili, mogu reći, svjetsku našu matematičarku Nevena Pivač.
Vi ste danas puni lijepih riječi. Hvala.
Hvala što ste bili gošća emisije Ženski magazin.
Hvala vama.
Vama, poštovani slušalci, naravno preporuku da ostanete dalje uz naš program.